ēterā raidījums Dziedāt prieks. Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šodien raidījums Dziedāt prieks ir ciemos saldu. Lai apzinātu, kāds ir šis dziedāšanas prieks saldu, kā saldus draudze notiek šis muzikālais kalpojums un iepazīsimies ar cilvēkiem, kas ir šī muzikālā kalpojuma dalībnieki. Lūdzu.
Edīte.
Madara.
Agnes.
Gunda.
Gerda,
Arta,
Magdalēna,
Egils.
Liels prieks, ka atradāt laiku, un mēs varam visi kopā šeit būt saldu un parunāties par to, kā bija sanāk un kā ir tagad ar muzikālo dzīvi, ar šo dziedāšanas prieku, kas valda šeit saldu. Edīte, varbūt varu pastāstīt par to, kā bija sanāk?
Mūsu dziedāt prieks ir ar laikiem ļoti dažādi skanējis. Kad mēs ar vīri ienācām draudzē ar Egilu, tas bija visai sen, daļa klātsošie vēl nebija piedzimuši. Mēs baznīca bija citur. Tapa koris. Tiešām bija diriģente apņēmusies un savāca kori arī visām balsīm un dziedājām, trenējāmies, īsē kalpojām. Tad laika gaitā tas transformējās, tādā ziņā, ka nevarēja jau vienmēr tās balss viss atrast, pirmās, otrās, soprāna un viss. Jo mums ir, kā jau mazpilsētā, parasti cilvēki izaug līdz noteiktam vecumam, aiziet studēt uz lielpilsētām, tātad atkal mums pazūd kāds no kora, pēc laiciņa atgriežas, varbūt, bet, bieži vien neatgriežas, ja. Un draudz jau mums nebija nekāda lielā, un arī, tagad mēs neesam nekāda diži milzīgi, ja, tāda. Un līdz ar to tas tie tāds, dirģenti saka, es vairs nevaru, man nav balsis, ja, tad, bet dziedāt vajag, tad parasti ir kāda muzikāla grupiņa, kas vairāk rūpēs, teiksim, kas spēlē, tad savāca ap sevīm tos cilvēks. Vienmēr, praktiski visos laikos šeit ir bijis tā, ka ir kaut kāds dziedošais cilvēks vai ģimenīte, kas ir pavidām un apkārt sapulcēs tie pārējie. Un tad atkarībā no situācijas bijuši viena grupiņa un apkārt otra, trešā, ceturtā. Un atkal tad ik pa laikam uzauga koris, kam ir, teiksim, vairāk tās dotības ir. Tiešām savāktos pa balsīm un apņēmību arī zem, ja, un uztrenēt, un tad viss sasparojas, nāk uz mēģinājumiem un dziedu un skandina šādi. Un tad atkal ir kaut kāds cits posms, kurā tad ir, jā, tā tad viens pērnblēm vai klavierēm vairāk, ja, un vispār iet dzied. Bet visos laikos, es domāju, visi piekritīs, ka mēs esam vēlējušies, lai draudzi dzied, lai visi dzied. Lai, viena lieta ir, ka mēs paši un tā, teiksim, bet cik vērtīgi un cik patīkami, kur visapkārt dzied. Es nezinu, vai jūs jūtāt klātienē arī dzien, bet tas ir tas un jā.
Jums jau diakons Jānis fantastiski dzied. Tas jau var, man liekas, ir ļoti liels ieguvums, vai ne?
Jā, mēs laikam izceļamies.
Liela dāvana.
Bieži vieni iedziedā liturgiskos dziedājums, un mēs pārējām papildziedām. Tur arī ir smās, ka visās baznīcās tā domā, vai mums ir vienīgā baznīca rāda.
Un viņš ir no tiem senajiem laikiem, kā puika vēl piekalpoja un izaudzis caur visu šo dzīvi. Viņš dziedāja kori ar savu brāli arī, dzien, jau pirmsākumos, un tā joprojām, kā diakons kalpo un dzied. Tad viņam vairāk kalpot, senāk mazāk dziedāt.
Sāmas paliekam, bet tagad jau te dāmas ir izkonkurējušas viņu šajā jautājumā.
Jā, šajā brīdī mums ir arī vairāk. Ja kādreiz viņš psalms tiešām bija tie kā uz viņu tīri, tad mums jau tagad ir tas kalpojums, tāds cikliski mēs viens otram nododam tad šajā sarunā, teiksim, Madara dziedās šajā, teiksim, un Arta tad, tur, kurš tajā brīdī ir, kas var dziedāt. Tā mums ir.
Mēs tagad esam jaunajā baznīcā, bet kur iepriekš notika dievkalpojumi?
Tā bija dzīvojamā māja, kas pielāgot baznīcas draudzes vajadzībām. draudzes māja viņa arī sauca, iekārtots tā, ka tad iekšēnēk iegāja, bija kā baznīca arī dzen, un nu, tad tur arī dzīvojām, un kurā nu gadā, 98. gada lieldienās, sniegam sniegot ar procesijas karogiem pārgājām pa sālu cauru šo baznīcu. Un tas mēs te sēžam pagrabas stāvā draudzes pirmajās telpās, kas bija, te mums vispirms sākumā notika dievkalpojumi līdz sakārtoja augšējo daļu, un tad tur notika dievkalpojumi, un tad turpinās kalpojums, jo tā baznīca arī ir nākusi diezgan grūti maiņu pārmaiņu laikos, tik ieplānot strauju uzcel sienas, jumtu laikam nepaspēju, un tad stāvēja tādi ilgstoši, un tad pārmaiņu laiki, un beigās jums pateica, ja jūs draudz paši neuzcelsiet šo baznīcu, tad neviens ar jūs vietā to neuzcels. Un tas, ko jūs redzat, ir ļoti daudz ir iesaistīti draudzes locekļi, un to ir tās mediņš arī kalpoja, un viņa tie cilvēki, kas cīnās ar atkarībām no Bruknes, kas tie iesaistījās šeit daudz arī, dzen. Nu, tā kā visi mēs šeit esam tā kā auguši ar šo baznīcu kopā, un šajā kalpojumā tāpatās.
Sanāk, cik liels bija koris sanāk?
Cik sanāk?
Nu, tā kā vēl nebija šī baznīca, vienkārši Edīte teica, ka tad arī bija koris.
Jā, paskait, divi tenori, tas pats Jānis ir brāli, mēs ar jau mūžību aizgājušo Jānu Milzi, bijām tā kā basos. Teiksim tā, 4, 8, vēl 4, apmēram.
Daudz, diezgan liels.
Jā, kaut kādi pats, tad kaut kādi 16 cilvēki, teiksim. Un galvenais jau bija interesantākais tas, kad kora vieta tajā bija, iedomājieties, dzīvojamo māju, kurai visi iekši ir, teiksim, tukša, līdz jumtam praktiski, vai ne? Un tā spīce tur augšā ir redzama, vai ne? Nav tā kā, teiksim, ir griesti plakani, vai ne? Un tad tajā spīcē augšā pašā galā virs grēksūdzes tā kabinetiņa, ja? Tur arī bija kortas balkons. Tie, kas stāvēja malās, viņiem galva bija griestos atbalstījusies. Jā, un tā mēs tur arī pie paši jumta dziedājam vienmēr. Tā. Bet toties var ļoti labi redzēt altāru lejā. Jā, un apmēram, jā, pats un cilvēki, tad mēs tur citreiz uz svētkiem bijām stāvgrūdām, tur kādam bija obligāti jāiet pa tam šaurajām kāpnītēm ārā, lai kāds varētu tikt garām viņam. Jā, tur tāds. Tātad, jā, apmēram tā arī bija, pats un cilvēki.
Tā kā, dārgie klausītāji, kas jūs klausaties tagad un esat te pat tu saldu dzīvojot vai saldas apkārtnē, un tad ievērtējiet, kāds bija kurs sanāk, un pievienojieties, un nāciet arī tagad līdzi, lai te būtu arī tikpat kuplis un liels koris, vai ne?
Jā, un diriģenti, atsaucieties diriģenti, jā.
Tāpēc tāds domīgs klusums bija jau principā, jā. Ir visi jau, kā teicam, ap cilvēku, un ja cilvēks ir diriģents, fantastiski, jā. Ja cilvēks spēlē, tas nozīmē, ka vairāk mēģinās, ar muguru norādīt apmēram, nu tagad dziedam vai nedziedam, jā, vai kaut kādas tādas lietas. Jā, diriģents pašreiz mums tā kā nav. Un tāpēc mainās laika gaitā. Ir, nav, bet nav bijis sliktāk. Ir bijis citādāk vienmēr.
Šajā laikā. Lielāk iespēja noteikt dziedāk. Jā. Tas ir, ja kursi, tad ir, nu, kursi. Tas jau visu uztver kā tādu koncertu. Jā. Tagad ir jā, ka tautai jūtu vajadzīgi pievienoties.
Un galvenais, kad viņi jau taisa tā tauta, viņi bieži viena no tautas ir... Kas tie visu laiku nācēji, kas, ko mēs nu, paši sākumu atceramies, viņi tā arī nāca, vēl joprojām viņi jau ir stipri vecāki palikuši un knapi kust vai ne, bet viņi nāk, un no viņiem mēs taisa nesam to dzirdējuši, ja, ka ir labi, ka mēs varam padziedāt līdzā, jo tad ir viss ir skaidrs, tad nav tās četrās balsīs, tad cilvēki nesamulst.
Viņa bail dzied... druski ir arī, ja viņa dzied tā skaistu, uz bailē, ka viņa sabojās.
Jā.
Tāpēc te tāds slidens tas, jā, ka koris, kur tiešām akadēmis, kur mums ir bijuši tiešām posmi, kur mēs ļoti nu, tādus skaindarbus esam dziedājuši, ka tagad varētu brīnīties druski, jā. Bet tad katrs cilvēks baidījās tomēr. Bet šis variants, kad mēs dziedam un mēs tieši nu, sagaidām, ka tauta piebiedrosies, viņi arī jūtas tā, nu, piedrošāk.
Es pat arī nesen biju aizbraukusi uz baznīcu, kur dziedāja, nu skaista dziedāja, bet tas, ka ir jāklusē kaut kāda tāda, rada to attālums, tad likās, ka es nestojā visā iekšā, vai vienkārši pierasts visu laiku dziedāt, bet jā, nu, gribās līdzdarboties, gribās būt tajā visā iekšā, gribās būt daļai no visa.
Jā, tā jau ir sastāvdaļa, tā mūzika ir sastāvdaļa liturgiskā.
Tad man tajā, nu, pietrūkst, ja tāds iespējas nav.
Un kā draudze var dziedāt līdzi, vai viņi zina, ko jūs dziedāsies? Es mēģināšu kaut kāds vienkārši citur esmu dzirdējis, ka citi tur izdrukā kaut kādas jau pirms tam tās lapiņas, un kur ir dziesmu vārdi, vai citā kā uz ekrāniem rāda, vai kā jūs savu draudzi iesaistat?
Ļoti dažādas stadijas ir bijušas drukātām lapiņām, ar notīm, bez notīm, tas ir vecajā baznīcā. Šeit mums ir bijis, ka ir ekrāns un viss tiek rādīts uz ekrāna, datoru vai parastoši to kodoskopu, ne projektori, ja, kas ir drukājuši vēl pirms izsteicīja lapiņas, tās caurspīdījās plēves un to visu. Tagad ir pašreiz tajā stadijā, ka ielgušā stadijā, kad draudzēji vārdi, varbūt jūs pamanījāt, mēs ciedam uz vārdu, tāds, nu, vārdu vienkārši tiešām sarakstīt. Nu, tā doma ir vienkārši, ka visiem tāds ir. Periodis tāds mēs te padalām, pašreiz vienkārši nav sadalīts. Nu, varētu sadrukāt vairāk, bet gribas jau tur pievienot jaunas dziesmas. Tā, tāds pārējais posms, kad atkal uz vārdiem. Un mums ir tāds tablos, kur mēs uzrakstam ar marķierīti tajā brīdī, ka tulīt jāciet, uzraksta cipāru, uzliek uz ērģelēm, un cilvēki pastās un zina.
Jā, nu, tā kā tāds mapītas, ja, kas ir noliktas
kaut kur. Būtībās, nu, tā kā lapas, parasts A4 lapas, izdrukātas sakniedētas kopā, bet vienkārši pašais tas formāts ir pārdomu stadijā, jo vairāk dziesmas, jo biezāks, jo grūtāk salikt. Nu, tas ir tas, kas pašreiz arī vēl...
Bet jebkurā gadījumā tomēr pats svarīgākais, kad viņi var, tauta tomēr var dziedāt liturģiskajiem dziedājumiem līdz, jo vārdi nemainās. Un bieži vien mēs dziedām ļoti, nu, tās pašas dziesmas jau gadu gadiem. Un jā, tauta var dziedāt, tas ir, nu, man liekas, tas ir pats svarīgākais liturģiskajā daļā. Šobrīd tur vispār.
Kā minimums, jo īstenībā mums ir, mēs saucam mazās dziesmīs, ja, kas ir no Tezē dziesmiņām.
Jā, un mazajās dziesmiņās, ka tur ir viens teikumiņš, un padzied vairākas reizes, viņš var dziedāt līdzi.
Kā šautru lūkšana, kā, nu, kā vispār piedlītas, tas
ir tik labi. Viņas ir kā tādas lūkšanas, tu izdzied lūkšanu, izdzied sirds lūkšanas ar tiem vārdiem.
Un draudz jau, kas nāk, viņi jau zina tos vārdus, un tā. Pamatā, jo, nu, garākām dziesmām tur tāda, mēs pie Dievgalu paņemam, ka tā kustība noteikti, tad, nu, kurš nenēsās varbūt tās vārdus līdzā, nu, tad mēs atvēlamies kaut kādas garākas dziesmas, netik zināmas arī un tā, nu, ko nozīmē nezinām dziesmu, vienreiz viņi nezinām, nākamreiz jau viņi ir, es esmu dzirdējis šo dziesmu, vismaz piedziedājumu, varbūt es varu padūt līdz, un trešajā reizē jau viņi pavisam zināma, nu, tagad jau es iet līdz, un vēl ceturtā tas jau, nu, jā.
Un ir arī dziesmas no lūkšanu grāmatiņām, tās tradicionālās.
Cēlnīnskas saucumās, jā.
Nu, ja tev lūkšanu grāmatiņas, un tās galvenās kā nāca svētais gars, pretī visu augstākajam, un tas ir, tās dziesmas ir tik, man liekas, tā ir jaugušas, man liekas, katoļu baznīcā, ka, nu, ja vēl gadiem zied, tad jau viņš, man liekas, no galvas arī māk jau.
Jā, tiem, kam ir tās grāmatiņas, jau uzreiz paņem, bet jā, nu, tā kā... Ir uz to, lai būtu izdalas materiāls,
kā teikt strādāt.
Jā, bet tā teikt strādāt.
Nu, maliči, ļoti jauki. Prieks dzirdēt.
Thank you.
Gunta, pastāsti, kā nonāci tu līdz šim muzikāliem kalpojumam? Cik sen tu jau esi kopā ar mūziku, ar dziedāšanu?
Nu, man te tas vecās baznīcas periodas, par ko Edīte stāstīja, sakrīt ar tur vēl tādu brīdi, kad es biju Rīgā, tad es tam rīvdienās vairāk uzrados reizēm mēģināju, bet tam šauriem kāpnītiem uzrāpties un pievienoties. Nu, tas tiešām bija sajūta, ka ja kas grib dziedāt, tas var pievienoties, tā arī ir. Tad mēs tur kaut kādu drusku pauze, man tur mazāk bērni bija un tā, un šeit, tā kā man likās, jā, tad bija kaut kāds jau tāds spožāk kora atkal brīdis, tad es tā vairāk tiešām no tautas vidus dziedāju. Tad vienā brīdī Linda toreiz muzikas skolotāja arī bija, tad bija tās ļoti kulpas koris, un te rudenī arī aicināja, man liekas, nāk, nu, jaunas dziedātājas, tad te man meitas iesāka ar te vairāk otru māsu, drusku, man liekas, tā kā nobijās. Man liekas, ka vienā reizē kaut kā es nācu teikt, ka tarta netika, es nācu teikt, ka viņa nebūs, nu tad meitenes kaut kādā nospējās arī jānāk mammai vietā. Nu tā es arī kaut kā paliku. Jā. Nu tagad arī, nu jā, mēs te tagad trietā Mārta pirmā iesāka, tad es pievienojos vēlāk Agnesi, un mēs jau arī uz mūzikas darbnīcām braucam, tā kā kaut ko te jaunu ienestā, un noteikti arī, ka dziedāt spēju uzlabojas. Nu tā.
Arta, cik ilgi tu jau dziedi?
Jā, mamma jau pareizi minēja, ka baznīcā tā kārtīgāk dziedāšana pievienojos tajā laikā, kad Linda vadīja korīti. Jā, man ļoti patika, ka man tā ieaicināja iekšā, jo patīk man dziedāt, bet vispār dziedāšana, protams, kā jau no sākuma skolas, pamatskolas, arī folklorā. Un tad uz psalmiem, protams, psalmu dziedāšanu vairāk ieaicināja priesteris Gatis, kaut kā tā uzrunāja. Es jau tā kautrējos, bet nu, vēl joprojām ik pa laiciņam, kad atbrauc no Rīgas arī. Ne katrās svētdienās tieku. Bet, kad tieku, tad reizēm arī nodziedu psalmu.
Šodien arī.
Arī šodien, jā.
Tas gan mēdz notikt tā, ka ap pusnakti es atceros, ka vai Artas kārt, bet es nesanāju, un tad ir īsiņa, un Arta no rīta atsūt nots. Mums tas interesantākās tāds nedzirdētās, un tā, nu nē, tagad interesantās melodijas mums ir
jā. Nē, bet ir tā, bet, ka dzied, un cik mīļa balss šo svētdienu atkal līdzās tā, nu, tāds prieks, jā, kad atkal, nu, pēc kādām reizēm, kad nav būtas, tad atkal līdzās sajust.
Madara, kā ar tevi? Kāds ir tavs ceļš uz šo muzikālo kalpojumu?
Nu, es bišķiņi, man senāk tad jāsāk, es kā pusaudzis, es visu laiku meklēju Dievu. Un es kā pusaudzis gāju uz Luterāņu baznīcu, bet tur es nu, kaut ko līdz galam neatēju, man kaut kas pietrūk un tā. Es labu laiku, un tad no baznīcas pagāju vispār nost, bet visu laiku bija meklējumos. Un tad, kad piedzim ceturtais bērns meita, un viņa saslima, un es nekādīgi, es nezināju, kā viņai palīdzēt, un tad es Dievam teicu tādu, no Dievs, ja tu esi, palīdz manai meitai, es apsolu, ka es ar viņu kopā aiziešu un nokristīšu viņu, jo es nezināju, nu, kas bišķi bija apmaldījusies, vai kur, kas viss ir. Un tajā pašā vakarā viss brīnumainā kārtā nokārtojās, un nākošajā svētdienā es ar meitu biju baznīcā. Vienkārši tas tāds, tur prāts nedarbojās, tur darbojās kaut kas vairāk. Un ar to mūziku, līdz tam laikam, es vienmēr domāju, nabaga bērni, kur iet uz mūzikas skolu, nabaga vecāki, kuriem ar to visu jāmokās, nebija nekādas saistības ar mūziku. Bet tiklīdz ienācām baznīcā, tātad laikam Dieva žēlastība, Dieva dāvana, tas viņš deva, es sajūtu sevi vienkārši nepieciešamību dziedāt. Nevis es gribu, lai varbūt man skan, es iešu padziedāt, bet man ļoti vajag dziedāt. Es nevaru bez dziedāšanas. Un arī maniem bērniem mums līdz tam nebija nekādas saistības ar to mūziku, bet dēls 12 gados viņš sāka pēkšņi spēlēt klavierus, un tagad, jā, vairākiem bērniem vienkārši tagad ir dzīve saistīta ar mūziku, un es uzskatu, ka tā ir dāvana no Dieva, un es ar pateicību viņu izmantoju, lietoju, un jā, atbildu, jā, bet es esmu, tas mans ceļš.
Jā, paldies, ka padalījies ar šīm savām emocijām. Agnese, es zinu, ka tu arī spēlē ērģeles un arī tā kā vadi šo muzikālo dzīvi šeit saldū.
Jā, ērģeles.
es sāku spēlēt no 13 gadiem. Man iebīdīja gads ar Mārtiņš Bezdelīgi. Darba dienās, parasti tas bija trešdienas un piektdienas. Sākumā rādus, tur mamma nomlīdzās, bet, nu, kā pusaudziem ar gadiem sāka, nepatika man tur kāds blokus sēž. Bet vispār arī, nu, baznīcās es sāku dziedāt, nu, baznīcas skorītī no 11 gadiem. Mamma iebīdīja kopā ar Edītegi un pārējiem. Bet vispār šajā draudzē es no dzimšanas kristīta. Tagad tas ir tā kā ieuzināts, dabiski kaut kā, nu, omeni ieved. Jā, un ēķels, jā, tad es no tiem 13 gadiem ar turpinājumu, arī es dziedāju turpināt, tur gan koris es piedzīvojis. Nu, to sākotnējo koris tā kā īsti nepiedzīvoju, tad es biju, nu, nevis piedzīvoju, bet ceturtos lejā. Es no lejas uz augšu skatījos, no rindas, ko tie cilvēki tur augšā dara, kamēr man jāsēž blakus omē, jāceļšās savaldīt sev kā bērnam, jo baznīcā bija ļoti garlaicīgi. Jāmācās tā. Nu jā, un tad es arī biju no tiem, kas pārnāca uz šo baznīcu, dziedāju, gan bija gan korīts, pēc tam bija jauniešu ansamblīši, tad atkal lielais koris. Un vien brīdis Ērģels no 13 līdz gadiem 20, pēc gadiem 21 gadam spēlē, un tad es pārtraucu. Nezinu, kāpēc man tā kā sāku ļoti nepatikt, kad tev jābūt kaut kādai regulatāri, tā kā es piespiesu, ja tu jau to dari pa brīvu. Tā ir tava kalpošana, tu dar to pa brīvu, un tev svētdienās tur gribi atpūstas tev ģimeni, un viss. Bet es zinu, ka pēc laikam mējot, mums bija tāda profesionāla ērģelnēca Simo, viņai pēkšu vajadzēja kaut kur citur būt divas svētdienas, un tad es kaut kā netīšu, un tur trāpīju, arī īsti negribu. Un tas nezinu, ka pēc viņai kaut kur citur visur bija jābūt. Un tad es tajā svētdienās atsāku spēlēt ērģeles. Un tagad es arī, nu, sāku tā nopietni mācīties ērģeļu spēli nopietni. Un tad mēs te gaņām visā redītāji došu brīvdienas arī kādā brīdī. Es nezinu, kā mēs tur runāsim uz maiņām. Atsākšu arī, jo šobrīd es atrodos tādā dekrētā, jo man ir maziņš. 15 gadīgs mazulis, nu, kam vajag uzmanīšu mēnešu, jā. Un jā, tā kā tūlīt kaut kādā brīdī mēs tagad gaidu, kurš tas īsais brīdis ir jāslēgties klāt. Nu, jo Dievam kalpojot, mums nevienam nemaksā. Es redītēju to darām no sirds pa brīvu. Vien brīdī domāju tā, nu jā, bet tas ir mans laiks, es sagatavojos un tā. Un domāju, nu, Ja man nebūtu jāstrādā, un es varētu te strādāt pa naudu, es varētu vairāk izdarīt. Bet es nesapratu, kas un kā, bet man dzīvē notika tāda situācija, kad vīrs piedzīvoja klinisko nāvi pirms dažiem mēnešiem. Viņš atgriezās ar lūkšanas spēku un palīdzību, bet es domāju, ka tā atgriešanās bija pateicoties, tā bija mana dāvana par manu kalpošanu Dievam. Man Dievs atlīdzināja nevis savu naudu, bet kaut ko caur daudz vērtīgāk. Tā kā es uzskatu, ka tos arī gribēju pateikt radījumu arī, ka cilvēkiem nevajag baidīties kalpot, un arī, ja to dara pa brīvu, jo Dievs tā to atmaksās un atlīdzinās daudz vairāk, nekā tu spēj iedomāties.
Paldies, Vēdamēs, paldies. Paldies par tavu kalpojumu.
Jā, paldies. Nē, nu, kam jāsaka, īstenībā man jāsaka Dievam paldies par to iespēju, kas var kalpot, jo viņš pēc tam man par to, ja šo kalpošanu mēs tam atmaksāju. Tā kā, jā, īstenībā man ir jābūt pateicīgai par to, ka es varu iet uz tām ērģelēm un spēlēt.
Ielaida, vai ne?
Jā, par to, ka es vispār drīkšu un kad es varu un kad es esmu spējīgi to darīt.
Jā, tiešām paldies Dievam par tām dāvanām, ko viņš mums katram ir devis un ir tik labi, ka mēs varam tās likt lietā un kalpot viņam ar to visu.
Atlīdzību garantēta, lai kādi būtu, es jums 100%, vai pēc gadiem, vai tūlīt atlīdzību būs. Ticiet man.
Simona, ko pieminēja, viņa šobrīd ir iedibinājusi ērģeļu klases saldus mūzikas skolā, tā kā jācer, ka tur izaugs vēl arī jauni ērģelnieki.
Jā, vispār ērģeļu spēle ar vienu pasaulē visur, man liekas, paliek populārāk, un es domāju, es ļoti ceru, ka arī katoļa baznīcā mums jau tā, nu, kad arī tas vēl piepulcēsimies, un ka būs vairāk, kad tas sāk popularizēties, kad, nu, tas mums ir pozitīvi, jo man liekas, ka tā popularizācija nebija tik liela, jo bija tas padomju laikas, un tā baznīca nebija aktuāla mūzika, akadēmiskā jau nebija tik ļoti vērsta uz ērģelēm. Viņa bija, bet viņa nebija tik populāra.
Es domāju, ka tagad tas laiks ir aizgājis, mēs dzīvojam tā kā brīvā valstī, kad es domāju, ka es nezinu, kāpēc man tāds sajūta, ka būs ērģeļa mūzika un arī visas mūzikas dzīve Latvijā. Baznīcas mūzika, man liekas, ka tieši viņa saks paukts. Man liekas, ka estrādes mūzika saks tā kā, bet tieši, es nezinu, labas pareģošana negribu nodarboties. Nezinu, kāpēc tāds sajūta.
Jā, mums ir tiešām daudz jauni un ļoti spēcīgi ērģelnieki arī rādījumā dziedāt prieks arī piedalījušies, kas citās draudzēs jauni puiši, kas ir ļoti, ļoti apgaroti un ļoti spējīgi un spēcīgi.
Jauni vīrieši, un ja viņi, ja vīrieši saks no jaunā, būs arī jaunas sievietes un būs ģimenes. Un es domāju, ka jā, kad es, tad, kad man būs, jā, es, protams, piedzīvošu tos lielos mūža gadus, es pat nebīnišas, kas tiešām piedzīvošu baznīcas mūzikas uzplaukumu.
Paskaties, cik no mūsu mazajiem ir izspakuši no mūzikas skolas. Tavs 11 mēneši mazais vēl no mūzikas skolā. Tāds ir šutraudo. Paldies visi, man liekas.
Un Egīli, jūs esat kā ģimene un arī Magdalēna šeit kopā ar mums. Bet es zinu, ka jūs ne tikai saldu kalpojat. Pirms tam kaut kas cits ir bijis.
Jā, bija viens tāds posms suncojenīgs. Stāsts ir tāds, mums ir blaks mazas pilsētiņa Brocēni, kur arī bija kapela. Un tur nu, arī dievkalpojumi notika un tā, un tur parasti no rīta bija, un tad tie dievkalpojumi bija salīdzinoši īsi, un tāpēc tam tā bija saldo, tie bija garāki un tā, un mēs paņēmām sunīti, un viņi tik šausmīgi pārdzīvoja to, mazs kucēns, un šausmīgi pārdzīvoja par to, ka nav cilvēku uz vietas, tā kā arī dzen, jā, nu, un tad Un tā sākās Agnesa kalpojums lielais šeit saldu, dar Dievs zina, acīm redzot gudrību. Jo mēs tad, nu, lai tā kā kaut kā tam sunim tomēr vismaz to iesākumu tā kā vieglā būtu, nu, tad mēs sākām braukt uz Brocēniem, sākām kalpot tur, jo tur nebija nekas piekalpo, nekas dzied. Tā kā mēs ar bērniem, bērni toliek visi četri, tepat pa saldu, ja principā tad...
Tas vienīgā bija, pārējā brauc līdz.
Pārējā ir brauc.
Jūs visi braucāt uz turienu, es paliku mājās.
Ā, pat bija tāds.
Un tad mēs samainījāmies.
Ā, pat bija, lai sunim vispār būtu pavisam. Bet tā sākās, jā, ka suņa dēļ mēs sākām braukt uz Brocēni. Ja tas smieklīgi izklausās, bet Dievs jau saka, ar to visādi interesanti. Humoris jau viņam netrūks nekad. Nu jā, un tad mēs tur, tad mums jaunākais dēls tur piekalpoja, paši mēs dziedājām, un arī tur sākās ar tām draudzēt tās lapiņas drukāt, tās, kas augšā, tās, no ko mēs lietojam, tagad tās ir praktiski no Brocēna draudzes. Un tad tur tas kalpojums tā arī turpinājās, un mums tīri labi tas tā apmienā, ka mēs tur, un tad bija kāds posms, ka tur un te, bet tas bija nogurnoši. Un tad tiešām, nu, paldies Agnesē, ka viņi uzņēma saldu kalpojumu, diezgan daudz gadu īstenībā. Es pareiknāju, cik sunim gadu, tad ties gan. 13 gadu tulī būs sunim, jā? Tātad tas tomēr ir laiks, ja. Un nu jā, un Brocēna draudzē pamatā bija gados veci cilvēki, un tas bija savulaik, tā kā arī izveidots, lai viņiem būtu pieejamāks, tas nu, tātad visi šie te dievu žēlstības sakraments un viss. Un, nu jā, un tad mēs tur tā arī ar viņiem visiem kopā dziedājam, tā, bet, nu, draudz jaunāk nepalika, vairāk cilvēku nepalika, un tad bija tas Covid laiks, un grūtāk nomaksāt rēķinus. Un lielas cenas sākās ar izmaksas sev žiemā, un tad praktiski tad ar to arī beidzē pastāvēt tā draudzes ēka, draudz kā tāda, tagad brauc uz saldu, kad vien var, bet nu, tie daži cilvēki.
Patiesībā tā jau nebija ēka, viņi iekārtots dzīvoklī.
Jā,
lūkšana vietu dzīvoklī, tas bija vienkārši, tāpēc jau arī,
pielāgots.
Tāpēc jau arī, nu, iet varbūt atsevišķi baznīca, tas būs savādāk.
Jā.
Ne, bet tas bija dzīvoklī, un līdz ar to tad arī, un liela daļa īstenībā arī gribēja kaut kā, nu, viņi tie cilvēki grib reizēm atbraukt uz saldu. Tieši tāpēc, ka te ir baznīca, te ir tā atmosfēra, dzīvoklis tomēr ir tāds, vai ne, un līdz ar to kaut kā viņš ir iekārtots ar altāru, vai ne, un tur visu laiku bija arī sakraments un tā tālākas vietas, bet viņi gribēja tomēr atbraukt, un līdz ar to, kā viņi atbrauc uz saldu kādu daļu, vai ne, ja kāds brauc, es tev braukšu līdzi, vai ne, un līdz ar to tur paliek mazāk, un ja tā tur mazskaitlīgi tie cilvēki paliek, ja, tad viņi vēl mazāk, un beigās, ja tur, teiksim, divi cilvēki tikai atnāk, vai ne, nu, kas galīgi nevar ne ar ko aizbraukt, tikur. Nu, tad beigās, jā, nu, tas tiešām tā, tas finansiālais arī kaut kur nospēlē.
Tas ir punkts uz
i. Un, principā, jau palika tā, ka, ja cilvēki arī nevar atbraukt uz saldu, vai ne, viņiem var aizbraukt pakaļ. Priesteris vienmēr ir atvērts ziņa priesterim, un viņi var mierīgi atved. Jā, daudz grib vienkārši izmantot arī sabiedrisko transportu, tāpēc, ka tad tu esi tāds vienkārši atbrauc ar cilvēkiem kopā, tu esi sabiedrībā, vai ne, nav tā, kā tu tāds noslēdz vienu pats šūniņu, tur kaut kur pārvietojies, bet jā. Un tagad līdz ar to tā, tas atrisinājās tā kaut kā.
Un Dieva apradzība bija tik fantastiska, ka patiesībā sakot, tas bija tas brīdis, kad Agnesē vajadzēja dzimt dēliņam un tā praktiski skalpojam vajadzēja kaut kur tā kā pārdraust to brīdi. Nu, tad rezultātā sanāca, ka sanāca atkal tā mājaņa. Atkal esmu šeit.
Viss sakārtojās.
Jā, galva dabiska mājaņa.
Viss ļoti.
Nekāda organizācijas, nekāda plānošanas.
Jā. Līdz šim es bieži es domāju, kas būs, ja piemēram, nu, Simona nevarēs, vai tas nevarēs, vai viss sabruks. Nē, Dievs kaut kā vienmēr nokārto viss tā līdz.
Jā. Tas ir vienkārši skaties un brīnies, kā jā. Tas ir, jā, ļaujies.
Jā.
Egīl, kāds tavs ceļš bijis šo uz baznīcu, uz muzikālo kalpojumu, tu var padalīties?
Jā, ceļš interesants. Mēs neesam no bērnu dienām kristīti, mēs esam pieaugušā vecumā kristīti, un arī laulāti, mēs esam laulāti Jēkaba katedrālē Rīgā, un tur mēs arī svētdienas skolu izgājām pie Gunāra slavenā. Jā, un visi zina. Un tas tā arī sākās, kad mēs saldu tā kā vēl nebijam, bet tas Dievs jau kaut kur atnāca, vai ne? Viņš jau uzrunāja dažādos veidos. Man arī konkrēti caur mūziku uzrunāja, bet tas bija caur pop mūziku. Bet viņš uzrunāja, vai ne? Un tu cilvēks sāc, nu, paliec tāds nemierīgs, jo tu kaut ko meklē, bet tu nezini, ko meklēt. Tev neviens nav ar to iepazīstinājis, tev atbildes tā kā nav. Un tad tas tā notika ļoti lēnām palēnām, kad bija vienkārši jāsāk. Kaut kas bija jāsāk, vai ne? Un tad mēs sieva aizdevās studēt uz Rīgu. Viņa vēl nebija sieva. Aizdevās studēt uz Rīgu, un tad es vienkārši braucu pa sestdienām uz svētdienas skolu pie Gunāra. Mēs apmācījāmies. Un tad mēs jā, izmācījāmies, mēs nokristījāmies un divas dienas vēlāk salaulājāmies tur patām Jēkab katedrālē. Bet mūzika jau bija pirms tam, jau stipri, jau man ģimenē diezgan stipri ar mūziku. Visi darbojušies un mēs paši arī. Un tad vienkārši, jā, nu kāpēc nē? Vai ne? Tikai vēlāk jau atnāk, protams, tas pa tiem, kas rakstos rakstīts par tiem talentiem, vai ne? Ka tam, kam ir, tam tiks dots, vai ne? Un tikai vēlāk tu saproti, jā, kad ja tu, teiksim, savu to talantu, kas tev ir, tu neizmantos, vai ne? Tu viņu var mierīgi pazaudēt arī. Tā arī liela daļa ir tā, tu izdarījusi veiksmīgi un pazaudējusi. Un vienkārši man nav variantu. Es, ka man parasti saka, no ko tad tur tā? Es saku, man jau sieva ņems baznīcas līdzā. Viņa man paņems baznīcas līdzā un smuk, pieskat man tur, lai es kārtīgi uzvedos, visi kārtībā, jā. 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 Tā mūzika ir. Kādu brīdi mums te darbojās arī bija tā, ka slavēšanas arī slavēšana mums notika baznīcā, vai ne, un tā, ka saorganizējušies bijām. Bet nu, atkal tas pats stāsts, kad jaunieši iet tā, ka uz citām vietām dzīvot, jo ir skolas kaut kur citur, vai ne, un kaut kas tā. Un tad tas arī tā dabīgā veidā tā vienkārši arī bija, papriecājās cilvēki. Paši papriecājamies, jauna pieredze, un tad tas tā viss arī mierīgi izbeidzās. Un tā kā organiski, lai viss galvenais notiek. Lai nav tā, ka kāds kaut ko, jo tas, kas tāds nedabīgs uzspiests ir, kas nu, jādara, ir tā kā piespiežoties. Jā, nu, tas ilgi nepastāv parasti, tur sākās nesaskaņas un visādas. Un mums tas tā mierīgi sākās, mierīgi beidzās. Jā, tā mūzika mums te ir. Tā viss te pats iedos un... Mēs jau īstenībā, nu, mēs korējam ar sievu arī, saldo korī dziedam, un līdz ar to tad arī ir tāds visu laiku tāds treniņš. Nav tā, ka tikai svētdienā baznīca atnāk, vai ne, bet visu laiku ir tāds balsts treniņš un tā, un līdz ar to arī nav grūti tas. Tad tas tā viss sakārtots ir. Jā.
Thank you.
Magdalēna, kā tu? Tev vecāki toši vien.
Jā, man ir līdzi. Diezgan vienkārši. Nu, man ir tas tipiskais stāsts, kad piedzims jau kristiešu ģimenē. Un tad vienkārši tu tur esi baznīca, vai iznes noliek, ja? Tu jau pat neapzinies, ka tu nevar nekur tikt projām. Bet tu tur esi. Tu dzirdi visas tās dziesmas. Es pat nezinu, vai es kaut kāds brīdis bijis, kad es tā, teiksim, oficiāli esmu sākus dziedāt. Es vienkārši atceros, man kaut kā 5 gadi, mēs tad vēl koris un svētdienas skola notika atsevišķā ēkā, jo bija vecā baznīca, kā stāstīja, vai ne? Dzīvojamā ēka, kas bija pārveidā pa baznīca, bet bija atsevišķas Maltas ordeņa palīdzības dienesta telpas, kas bija citā vietā. Līdz to bija, no sākuma tur bija koris un svētdienas skolas gaisto svētdienas skolu. Pēc svētdienas skolu visi bērni ir prom. Es eju pie vecākiem uz blakus kaut kādām telpām, kur viņi jau dzied norka savu ar to koru. Un tā, un tas vienkārši dziedēja līdz, tā kā es principā, un lai es kora daļa esmu bijis, tā kā es pat nezinu, visu savu dzīvi. Vai esmu bijis tur augšā tajā balkonā, kur viņi visu laiku vai arī tiešām jau dziedājas. Nu, cik, kad tu jau māki kaut cik lasīt un skatīties līdz, jau ķert kaut ko, tad jau tu vienkārši dzied. Un tā esmu principā arī uzaugusi. Esmu bijis tas nabadziņš, kurš gāja mūzikas skolā, jā, pabeidzu arī vokālo klasi. un tad bija tas stāsts, jā, ka, nu, izaug un jādodās kaut kur mācīties, un uz Rīgu, protams, brauc un tā. Sākumā jau katru nedēļu brauc atpakaļ, un principā es vēl nekur nebiju pametusi un tā. Un tagad jau tāds viesmās, liekas, te atbrauc reiz mēnesī, divas tur, kā sanāk. jā. Es te neesmu tāds vairs regulārais gluži, kas atbrauc un tā. Bet, nu jā, arī Rīgā dziedu Franciska draudzes jauniešu korī, tā kā tur arī es darbojos. Tā, nu, pamatu uzdziedāšanu noteikti, es neesmu ne baznīcā, ne jebkur. Un, protams, arī tāpat kā vecāki dzied saldūtē savā korī, kas ir... Tad es dziedu Latvijas universitātes Juventus korī. Jā, nu, arī uzturs apbalsts. Lai gan tas ir ļoti jauns pienākums, par tam es dejoju. Es ļoti ilgi dejoju tautiskās dejas. Tagad tas ir pēdējā laika.
Nu jā, diemžēl Atmans. Kristīgās dejas.
Jā. Vēl nav.
Jā, vēl nav tā kā.
Nu tā kā es. Principā man nav dzīvē bijuši baigie tādi... tik lieli tie akmeņi vai kalni, ka man ir bijuši baigās grūtības nāk. Man vienmēr ir bijis tāds, jā, man jāiet apmēram, un tā, ka tā nepieciešam, jo katru to svētdienu ir atnākt. Un tā, man laikam vismazāk tāda pretestība ir bijusi, pat, man liekas, no mūsu ģimenes bērniem. Es vienmēr esmu kaut kur, esmu braukusi uz Rīgas, vienmēr atradu baznīcu uzreiz kaut kur tūmā, ja man bija jāpaliek nedēļas nogalē kaut kur tur un tā. Tā kā, es baigi nevaru tādā, neesmu baigi gājis. Vismaz vēl pašlaik, ne, kas zina, varbūt kaut kur uz priekšējo, kā, tas ceļš nekad nav vienkārši, vai ne? Un tur varbūt vienkārši pašlaik esmu bijis tāda pasargāta no tādām visādām lielajām grūtībām, bet, nu, zin kā, Dievu jau vienmēr var tikt visam pāri.
Jā, paldies. Gerda, vai tu gribi pastāstīt par sevi? Cik ilgi tu jau dziedi?
Es, man liekas, dzied kaut kādus 5 gadus. Man mammas vairāk tā kā ir iemācījusi dziedāt. Man mamma it kā laikam man piedāvāja, es gribu dziedāt baznīcā, un tad es katru svētdienu dziedu. Jā.
Nu, malac, es prieks, ka tu arī pievienojies. Un tiešām mums ļoti labi skan un šodien klausījums.
Es lieku pateikt, jā,
ka viņa arī mēdz, ja vajag, noteikti vajadzēs violīti piespēlēt, viņa arī pie tās pašas Simons mācās vēl papildus ērķi.
Tu mūzikas skolā? No
tā kā arī vajadzētu, ka būs pienāks laiks, es ļoti ceru, ka mēs varētu arī tajā ērģeļu krēslā viņa tā kā
nebīdīt. Jaunā maiņa. Jaunā maiņa, tieši tā jauna ērģelnieki.
Nē, un galvenais jau, ka ērģeļnieki tas ir viens, kas ir samācās, teiksim, spēlēt ērģeles vai ne, bet galvenais jau ir tie kristīgi ērģeļnieki.
Tur,
jā, tu taisi, zināt, tas, un tas, un tas, ka tu
jā, jau spēlē. Ir jau koncerti ērģeļnieki, kas uz lielajām skatojumus, bet mums baznīcā šobrīd, baznīcā ļoti, ļoti vajag, lai jā, nav aug jaunā paudze, viņiem jau dažreiz nav arī jābūt profesionāļiem. Bet vienkārši lai sirds un dvēseli
tad viņi piedalās tā, pilnvērtīgi tajā, nevis tas ir nu, uzaicināts, viņam ir par to samaksāts vai nē, bet viņš ir uzaicināts viņš vienkārši nospēlē vai nē un tas ir, bet ērģelnieks, kurš spēlē un visu to izjūt un arī piedalās tajā norisē visā vai ne, kā kristietis tā ir
pilnīgi, visā liturgiskajā daļā
jā,
un man jau liekas, ka ir nu, Jā, mēs kļūdamies, mēs dziedam tur šķībi, netrāpam uz notīm, ko noteikti var ir ierakstot, dzirdēt un tā, un kaut kur kā taustiņā šo garām, bet ne jau tas ir svarīgākais šeit, jo var jau nospēlēt profesionāli, kas ir jauki, un ja to vēl var salikt kopā, bet, nu, tu esi tajā, tu to dari, un tu zini, kam to dari. Tas nav tikai tāpēc, lai skaisti izklausītos un tā, nu,
Kā jau mums gads bezlīgi priestars teica, ka šeit jau nav izrāda.
Jā, te nav nekāda izrāda, te nav koncerts, te, tad mēs dziedam Dievam, mēs spēlējam Dievam, kā mākam. Viņš mūs aicināja, jo mēs nebūtu aicinājis, mēs te nebūtu tā kā tādi.
Jā, ar kakliem cietasam
dziedam. Jā, jebkādi, jā, slimi veselī. Jā, tā kaut kā.
Man ar viens, nu, tad, kad tu biji nu, palūgusi psalmu dziedāt, Iepriekšējā sestdienā es ļoti slikti jūtos. Man es domāju, ne, es nevaru, bet es līdz pēdējiem vilku, ne, es neatteikšos, es iešu. Lai Dievs visu nokārto, bet es iešu. Un svētdienā nodziedāju un skanēju labi.
Jā.
Un es pēc tam braucot mājās mašīnā, es tā vienos interesanti, kā tas izdevās. Un mazā mētiņa saka, aiz par tevi vakarā palūdzos.
skaisti, jā. Raidījums nepielūdzam tuvojas beigām. Ko jūs novēlot mūsu klausītājiem, kas šobrīd klausās un varbūt sevi sirdī jūču aicinājumu, bet baidās un nav vēl tagad iedrošinājušies nākt un dziedāt un pievienoties muzikālajam kalpojumam?
Kaut tas mazais jā, ko mēs spējam teikt, kaut uz to vienu reizi, nu tā kā piekrist, ļauties tam ka tu jūti, ka tevi, nu tas nemieris, kas ir iekšā, ka tu gribi tomēr un vai saproti, ka tev vajag to darīt. Nu, ļauties, nu, tomēr pamēģināt, tomēr atnākt, tomēr piekrist, un šoreiz, nākamreiz būs tā nākamais mazais, jā, nu, kaut kā tā.
Tur jau tā lieta, un tu jau neko nevari pazaudēt, jo arī tāds populārs teicies baznīcā, ka tu dziedot, lūdzies dubultā. Jā. Tas nozīmē, ka tu tajā brīdī, kad tu ļausies, un tu dziedās tajā brīdī, lūksies dubultā, un tu dziedās gan lūkšanu vārds, gan arī svēto rakstu vārds, jā, Tas viss notiks dubultā, nekā ja tu vienkārši lasītu.
Jā, varbūt spērt to pirmo soli pašam, nu pienākt, paprasīt vārdus, paprasīt notis, negaidīt kaut kādu tur mistisko reizi, kad nu tur īpaši jā, tiks apziņots, ka vajag jaunas koristas.
Nē, ļoti bieži cilvēki taču izvēlās pamēģināt, ir taču jāpamēģina, kāpēc nepamēģināt? Jā, kāpēc nepamēģināt atnākt uz koru un pamēģināt padziedāt? Varbūt tiešām ir talants. Un ja ir tas talants vai ne, tad arī nu, nezaudē to vai ne, tas taču viss attīstīties tikai uz labu vai nevar, višiši nevar nekas vairs palikt sliktāks vai ne.
Es gribēju teikt par to, ka nu, nevis tāpēc, ka daudz saka, vajag iet tur darīt to, tā būs labi, bet ieklausīties sevī, ieklausīties sirdī, ko Dievs tieši no tevis vēlās. Mm-hmm. Un tad atbildēt ar to, jā, ko to es nezinu, varbūt ziedus atnest vai ko, bet... Ieklausīties, kas ir tieši tas, kas priekš tevis ir domāts, un tad tas tiešām izdosies ļoti skaisti.
Jo dziedāšana ir vienīgais kalpojums. Jā, mums tāpat ir, ka sakārto ziedas, tas ir fantastisks, bez vārdiem. Un
es tāpat vienmēr es dziedu un apbrīnoju, domāju, nu es taču varētu arī tos ziedus likt, es varētu bērnus pieskatīt, bet nē, es jūtu, ka tas, ko es daru, tas ir mans, un es tajā pilnvērtīgi varu kalpot.
Dargo klausītāji, saki Dievam jā. Un paldies jums, mīļie, ka jūs esat teikuši Dievam jā. Un paldies par šo kalpojumu, paldies par jūsu muzicēšanu, paldies, ka jūs savus bērnus iesaistāt arī un vadat par šo ceļu. Un lai jums labi skan un lai jums vēl daudz, daudz pievienojas skaisti, muzikāli, dziedātāji, Dieva vadīti. Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi
augšām cēlies!
izskanēja raidījums Dziedāt prieks.